absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. My si tady tak jako povídáme, rozumíš, a byli jsme zamutovaný, jo, tak ještě jednou, jo.
Jo, teď, ještě jednou, jo.
Teď na to koukám normálně, že tady nemáme sepnuto, co máme mít sepnuto, jako představ si to. Takže krásný dobrý večer všem, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám. Dokonce i guru, pan Hlávka si všiml, že máme pozdělce ticho, tak to jsme rádi, že už jsme se rozezvučili. No a už to funguje, stačí si tady zmáčknout správný čudlík. No takže jsme opět v éteru, je to paráda. My jsme se s Míšou rozhodli, že pro vás máme spoustu, ale obrovské množství. Co obrovské množství? Minimálně dvě pozitivní zprávy máme pro vás. Takže vy si je, přátelé, užijete, protože jsou to zásadní zprávy. A tak, Míšo, vítej v našem dnešním pořadu, ahoj.
Ahoj, Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Řekl bych, že už získáváš takový ten drive, ano, abych tak řekl. Už máš takovou tu vytříbenou, takovou tu, abych tak řekl, retoriku, nebo spíš dikci, jako, jo, takovou. Mm-hmm. Víš? Jako ten host, co už chodí dlouho, víš, tak už mám takový dobrý večer. Přeji krásný večer všem, kteří právě posloucháte. Přeji krásný večer i těm, kteří večer neposloucháte, protože třeba posloucháte přes den naše večerní vysílání. No, ne, tak takhle ne, ale jako člověče, jako fakt jdeš nahoru.
Přeci jenom už jsou to skoro 2 roky.
To je hodně. 2 roky.
To je docela dost.
To je víc než jeden rok?
No to určitě, 2 jsou určitě víc než jeden.
Otázka na tělo teďko. Co ty
dobře.
A noční život v Luhačovicích?
No, tak minulý týden byl takovej trošku nabitější, no. Bylo to
Ptal jsem se na
takové.
noční život, ne, jestli byl nabitej, jako.
Noční život byl nabitý. Diskotéka byla třikrát.
Ano, loudím z tebe počet diskotéky.
Diskotéka byla třikrát, ano. Ano,
Diskotéka
ano.
třikrát. A kolik večerů jste tam strávili?
Jeden, pět.
Takže víc než každý druhý večer byla diskoška.
To prostě k tomu, to prostě k Luhačovicům patří. Zejména prostě, když náš oblíbený Charlie si s námi o přestávce přijde povídat o našich věcech, protože je to naše krevní skupina, tak prostě to tak musí být, no.
Jo. No, tak já jenom, abych věděl, když bych náhodou jel do
No
Luhaček, tak
jasně.
abych věděl. Jinak pochopitelně ve Varech a všude, ve Františkovejch a v Mariánkách, všude jsou ty lázeňští, jo, ty
Hele,
takový ty.
to
Jsou tam.
určitě i tady jsou, to je úplně jasný.
Švihák
A
lázeňský.
ano, nejenom švihák, ale i šviháčice, když to
Oni mají
mám,
švihadla.
asi jo. Ale pobavila mě tam slečna servírka, která tam asi teda byla na výpomoc, protože v podstatě v tom daném zařízení už nás trošku znají a ví, že jsme manželé. Ale pobavila nás servírka, která teda přišla, Martin říká, zaplatíme. A ona, dohromady nebo zvlášť? A já říkám, no, tak zkuste to zvlášť, ale já si to stejně nechám od manžela proplatit. Tak chudák jako znejistila. Byla taková trošku jako fakt nejistá, ale pak usoudila, že teda přinese jenom jeden účet.
Není
Ale tak
zvyklá.
není zvyklá, no. Většinou opravdu si tam prostě šviháci a
Švihačky.
švihačky, jsme to tak mohli nazvat, tak
Počkej,
jako
proč si,
všechno.
no, proč jim říkáš švihačky
Já, no to já člověče úplně nevím,
švihácí?
jako
Že by nastrčovali
švihák.
nějaké švihy, nebo že by si šli švihnout? No to je blbost.
Spíš, ne, spíš švihák je asi jako výraz pro nějakého takového jako Seladona nebo něco takového. Ale můžeme zapátrat, časem někdy můžu zapátrat, co to slovo vlastně,
No tak
jak vzniklo.
no, jasně, tak švihák, to je takový ten, vidím ho, jde pružným krokem,
Ano, pevný.
pohled lovícího lva. Lev
Ano,
Salomo
tak.
přichází. A rozhlédne se po lokále, rozhlédne se po lokále, má vytříbený vkus, zejména má radar na toužící ženy. On teda má radar i na touhu žen, který ještě nepociťují, protože on, švihák, jí dokáže vyvolat.
No, prosím tě, ale musím ti říct, že k Luhačovicím patřil jeden takový dva. Loni už tam nebyl, ale předloně a předtím pár let tam jezdíval. Ve stejnou dobu, jako jsme jezdívali my, nebo jezdíme my. A ten skutečně vykazoval všechny známky tohoto pojmu.
Toho
Fakt.
popisu. Jo. Jasně. Úplně ho vidím. Většinou
Jo,
na
vidím.
krku má šátek uvázaný,
Ne, tenhle
hedvábný.
měl, ne, tenhle měl rozepnutou bílou košili.
To on má
Vždycky
taky,
nosil.
ale na tom krku má ten šátek.
Ne, tenhle ho neměl. Tenhle ne.
Neměl. Měl
Ne,
pouze
neměl.
rozhalenku, aby ukázal svá
Ano,
chlupatá
ano.
mužná ňadra,
Ano.
prsa.
Prsa. Ano. Ale
Hruď,
jako
chtěl
říkám,
jsem říct hruď chlupatou
hruď.
mužnou.
No. Ale jako opravdu teď jako 2 roky jsem ho tam jako neobjevila,
No,
no.
asi se nechal očkovat, ne?
Ale kdo ví,
Aby
no.
mohl mezi lidi, víš?
Ale vůbec mi radši o očkovaných nevyprávěj, protože už to řádí v našich řadách účetních. Takže mám jednu účetní momentálně, ne svoji, ale v jedné firmě, kde dělám daně, tak mi leží na jipce s mozkovou příhodou ve věku plus minus mi.
Takže mladá. A
Takže,
takhle,
no, nevím
víš,
úplně,
co je
co s tím
divný,
prostě,
Mišo? Víš, co je divný?
no.
Že lidi, co nemají mozek a nechají se očkovat, nakonec, a to je paradox, umřou třeba na mozkovou příhodu.
No, to je veď. To by tě
Když nemají
nedopadlo.
mozek a proto se nechají očkovat.
Jo, to prostě tak je, no. Asi jo.
No
Takže
jo,
zítra
tak.
budu mít co dělat, půjdu zjistit míru škod, situaci a budeme řešit, co a jak dál, no, tak prostě. Naštěstí komunikuje, je sice na jipu, ale komunikuje, jakože se nestalo jakoby něco úplně asi strašně zásadního, ale ta doba tam bude, že jo, nějaká, tak. Bohužel, no, jako děje se to okolo, prostě je to tak, no.
Jo. Já jsem tady,
Hele,
no.
já jsem mezi tím našla, že slovem švihák je označován mladý muž jako prut či muž elegantního vzezření. Slovo je doloženo poprvé v Jungmannově slovníku. Slovo švihák má společný základ se slovem švihat a přídavným jménem svižný. Stejný základ i má slovo ošvihel jako rovná se prut. Jedná se tedy o české slovo, které je příbuzné s německým slovem švingen. Tyjo. Tak.
No tak to sedí prostě.
To prostě sedí tak na
Prostě.
dovysvětlenou.
Na dovysvětleno. Ano, a co švihačky?
Švihačky, to jsme si asi vymysleli. Švihačky, ale švihaček je vždycky víc než šviháku.
Jo. Takže některý zůstávají na ocet.
O, tak to asi jo, ale oni tam tak jako tančí všichni dohromady, tak jako.
Já myslíš jako v tom kruhu potom, že jako všichni skřepčí, jako
Všichni
křepčí,
křepčí, ano.
křepčí jako.
Mě se někdo ptal, jako, jak to mám s tím kolenem, víš, a tak. A tak jsem té kamarádce říkala, hele, řeknu ti to asi tak. Když máš auto a má 5 rychlostních stupňů, tak já na tom parketu jedu na jedničku.
Jo. Píše nám tady ještě Věrka. Trošku se zahloubala nad naší diskuzí.
Ano.
Že, a není to třeba švihanda? To je ale
Jo.
jako, švihanda to je jako, že to se používá, to vím, ale to se používá ve smyslu jako, že je šik, jako, že jí to sluší, jo.
No,
Švihanda.
ale tak to
Nebo
může.
švihulka. Švihule nebo švihulka. To je jako hůlka s nějakým švem, potom to vypadá. Švihulka. No, švihule, to je takový jako
Počkej,
máhule, bambule.
já zaúkoluju Charlieho, jestli neví, jak se těm ženským říká. Třeba to bude
Poletuchy,
vědět.
normálně poletuchy se jim.
Poletuchy,
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 prostopášní, prostopášní poletuchy.
no.
Taková poletucha, vlastně ona tam jako, jo, nalítne prostě do toho
No,
báru
ale
třeba.
hele, děláš si srandu, ale ono to tak někdy je, jako to se prostě rozletí dveře a vletí tam prostě hejno. Poletucha. To.
Ne, a vrhají se na kořist, jo.
Jo.
Rozhlídnou se. To souvisí s těma masařkama, co jsem tady už jako jednou rozvíjel. Ty mají zvláštní, takový vypracovaný radarový systém na stříbrné a zlaté karty platební a ještě na drahé hodinky. Tak se jako rozhlídnou rychle po tom lokále a okamžitě větří kořist a již se přibližují.
No, vidíš to.
Jako ne, že by se nás to nějak někdy dotýkalo. My jenom tak
Hele,
teoreticky tak to tady probíráme, jako.
hodinky nenosím a většinou chodím pouze s kapesníkem
Tam
a
se s kapesnem, jako, že
ne,
vyrazíš.
většinou chodím pouze s kapesníkem a občankou a kartičkou zdravotní pojišťovny, kterou strčím Martinovi do peněženky. Takže
To nosíš pořád sebou, tu kartičku?
Takže jsem asi tak zodpovědná, no. Asi jo, no.
Já jsem, kde ji mám.
Tak to budeme muset spolu ještě pořešit.
Očkovací průkaz taky nevím.
Hele, ten už asi nemám, jo, nebo někde, jo, ale úplně hrozně moc hluboko, ale tu občanku s tou kartičkou, jako tak nějak.
Proč ne, viď? Ty s tím tvým kolenem, jo, když jdeš
No,
křečit na diskotéku,
právě.
tak bych si vzal na záda takovou tu lékárničku rovnou. Trošku sádry bych rozdělal. Člověk nikdy neví,
Jo.
jako. Ne, to pochopitelně nějak, hele, nějak to roztančit, rozhýbat musíš. To je pravda.
Prostě musí to dostat nějaký pohyb, jako.
No, jasně.
Nedá se nic dělat.
Jo. Jsem nějak teďko zaslechl nějakou debatu, jako jo.
No, jako důležitou určitě.
Zasvěcenou debatu. Respektive zasvěcený výklad, tak bych to správně měl asi pojmenovat. Dotyčný se tam snaží vysvětlit neustále narůstající cenu zlata. A zmiňuje tam takové aspekty, jako že Rusko je před krachem, Čína je před bankrotem, ještě ta Indie se jakž takž drží. No a pochopitelně ten západ jako, jo.
Ten vzkvétá.
A válka, válčit se bude ještě minimálně 3 roky na
Ještě jo.
Ukrajině. No
To víš, no, oni musí, jako za 3 roky by měl být nový prezident v Americe, že jo?
jo.
Tak
Jo,
to tak jako ta časová osa, víš, jako teď je to
no,
takový
děti to,
populární
a já jsem
používat.
zrovna nějak, víš, se bavil s někým o tom, že vlastně ty politici v té Evropě, jo, že oni tak nějak jako mají zastydlou pubertu, že až na Fica, na Orbána a možná ještě tak tam se blýská to Polsko trochu.
No, tam je ten prezident, ten,
No,
protože
tak,
myslím,
že
že
oni se,
předseda vlády ne.
no, a že oni se všichni tak jako, oni ještě, takhle, oni ještě nepostřehli, že se změnila situace. Oni jsou
No,
pod vlivem těch
zamrzlí.
svých vlastních informací tak zblblí a zmagořený, že oni opravdu si myslí, vůbec nechápu postoje Ameriky, která jednoznačně se staví prostě dneska do jiného světla než třeba za Bidena. A naprosto diametrálně otáčí tu zahraniční politiku o 180 stupňů. Jo. Oni to ještě pořád nepochopili. Oni jsou zamrzlí v těch svých kolejích,
Mezi
zamrzlí u těch
prostoru
svých
někde.
penězovodů a prostě vymýšlejí, jak na tu Ukrajinu půjdou dělat ten mírový kontingent, jako. A vůbec nechápou, že tam nikdo nebude potřebovat ani chtít, jo. Že první podmínka Ruska bude, že tam žádný
Kontingent
magor,
nebude.
že tam žádný, přesně, tam žádný kontingent nebude. Ale zelený mozky a vygumovaný palice pochopitelně si pořád myslí a namlouvají si, že zkrátka a dobře to vyhrajou. Oni ještě jaksi nepochopili z toho, co už dneska je evidentní a zřejmý, že je odpískáno, jako hra skončila, hotovo. Teď je to
Tak
jenom
oni
otázka
jedou,
toho doběhu.
no, oni jedou nějakou setrvačností a myslí si, že to pořád ještě zvrátí, jo. Že prostě budou vymýšlet báchorky o tom, jak navigace hlavní velitelky Evropy zklamala, jak letěli piloti podle papírové mapy. To si zaslech tu zprávu.
Ne, to tě tyko poslouchám a normálně se mi tady
Valíš
panenky
bulvy, veď? Valíš
valím.
bulvy. To byla neděle, nebo kdy? Ona se stavovala v Bulharsku v nějakém městečku, kde byla továrna vojenská, zbrojní. No a pak, když odlítala, prosím tě, tak se stalo, že přestala fungovat navigace
Letadle.
tomu letadlu. A ty piloti museli letět podle papírové mapy. Jo. A to oficiálně vypustil mainstream.
Já to oni nemají vejs, aby letěli podle vejzu?
Já nevím. Protispráva byla, ne, samozřejmě nevím úplně jak ověřená, že to normálně všechno fungovalo, ale že to byl prostě, aby byla asi zajímavá, nebo, a že jim to vyřadil Putin. Kreml jim to vyřadil, tu navigaci.
To
No to mě
samozřejmě, že jim
dostalo.
to vyřadil Vladimír Vladimirovič. Osobně na své
No.
osobní letající třikolce se přiblížil na bezpečnou vzdálenost a otočil jim knoflíkem v kabině a vypnul jim to.
Normálně, ale tak jako, prosím tě, Tomíku, nepískej mi tady.
Tam nějaká
Ne.
Ferrarie.
A prosím tě, tady jako jeho plyšový pes tady jako, no protože víš co, první týden školy, vlastně zítra třetí den a úplně se nemůžeme srovnat, jako není to úplně, není
Tak
to
mu
ono.
udělej svačinu, k tomu mu přibal
No.
jednoho kozlíka a je to.
No, hele, musím ti říct, že dneska ráno Martin stával strašně brzo, tak jsem se bála, aby nezaspal, tak jsem skoro od 4 už nespala. Pak vstal, pak budík a najednou jsem se probrala a bylo skoro 7:30 a říkám, pane bože, dítě, škola, honem. No a už jsem obměla, on mají naštěstí od 8:30, jo, a má to tady za rohem, takže je to v pohodě. Ale v tom prostě spěchu a schonu si říkám, prosím tě, začala škola, musíš udělat svačinu. Jestli řekl o té svačině, víš, tak i já jsem se musela dostat do teda jako
Vrátíme
do...
se, vrátíme se k tomu leteckému
Vrátíme se, ano,
dobrodružství.
to bylo skvělý.
Já si myslím, že ona hlavně potřebovala říct, že tam byla, že jo? A
To je
bylo to asi
ano.
marketingově přijatelné, když to spojí s nějakou
S nějakým
událostí,
příběhem.
ke který se dají dát velký titulky, jo? Prostě selhavší navigace přinutila piloty zapřemýšlet, jak se pracuje s papírovou mapou s buzolou. Museli si určit azimut pravděpodobně a podle kterého pak letěli.
Mě by jako zajímalo, jestli skutečně ještě ty piloti tam můžou mít papírový mapy.
No,
jenom
mají
tak jako...
papírové mapy celého světa. Kvůli tomu to letadlo má sníženou nosnost, že? Protože mají knihovnu s těma mapama.
Ne, to byla taková, ale v neděle, pondělí to tak jako běželo, pak to velmi rychle utichlo, tak
A prosím tě, to oni ztratili i spojení s věží, která by je jako řídila?
To tam nebylo, to tam neinformovali.
A oni nemají v tom letadle autopilota?
Asi ne. Asi šel třeba na kafe nebo do kina. Nevím.
Když jim vypověděla navigace, teda když jim tu navigaci vypověděl Vladimír Vladimirovič,
tak neměli vůbec nic.
Možná, že nezaplatili Gatesovi výpalný za používání toho softwaru. Tak.
To jsou věci, veď.
No hele, já žasnu.
To je sranda, no.
Svět je plný překvapení.
Ano, přesně tak.
Je zvláštní, že se zastavila zrovna v Bulharsku.
Člověče, tam právě je nějaká továrna. A já úplně přesně nevím, na co ta továrna je. Možná, že někdo z posluchačů to ví. Ale bylo to právě, že buď to tam měla kontrolovat, nebo jí to tam něco ukazovali a tak, jako jo. Prostě.
No rozhodně podpořila region svojí návštěvou. Tak ono to Bulharsko se vyvíjí taky zvláštně, že jo?
No,
a se o tom
no,
moc
i to...
nemluví.
No, právě, no. No.
A teď se to tak jako štípe, jo? Že vlastně se to rozděluje, to zrno odplev se odděluje. Prostě ty politici, kteří mají fištrona, jak říkají Slováci, fica, tak
ano.
My Češi říkáme třeba Filipa, Tak zkrátka a dobře, už jako se začínají ve svých názorech i ve svých činech osamostatňovat. Jako jsou pochopitelně okem trnem v oku těmhletěm zaprodancům Bidenovy administrativy, ale oni vědí, že každý den, co udrží v chodu tu válku,
tak je to velký přínos pro
tak
ně.
Jsou to prachy pro ně, jo. A já mám třeba jeden taky pohled na tu Ukrajinu. Ludolovci. Ludolovci jsou ty, co lovějí ty lidi na té ulici, jo.
Aha, dávají, já jsem
právě na frontu.
Chtěla zeptat, co to je ludolovec.
Ludolovec, no to jsou tyhle ty. Jak je organizován biznis s krví? Tento biznis je víceúrovňový. Nejnižší úroveň tvoří ti samí ludolovci, kteří vyrážejí na pouliční lovy. Mohou to být jak zadní krysy, tak i váleční veteráni. Není v tom žádný rozdíl. Navíc se v poslední době praktikuje územní rotace, aby se zabránilo protekci. Ludolovci jezdí do Charkova z Ivano-Frankivska, do Lvova z Oděsy. Žádný z nich není zatížen žádnými morálními omezeními, protože za prvé existuje plán a za druhé odměna. Za každého zaměstnaného zaměstnance TCC dostávají v průměru asi $100. Samozřejmě se nejedná o oficiální příplatky. Později vám povím, jak se tvoří výherní fond. Další úrovní jsou související příjmy. Mobilizace tvrdě zasáhla podniky, které ztratily lví podíl svých zaměstnanců. Ale pokud jste připraveni se s obchodním centrem podělit, dostanete odpustek. Podnikatelé platí, aby se jejich zaměstnanců nedotýkali lovci lidí, aby se neprohrabovali v jejich nákupních centrech, restauracích, nočních klubech a nehledali kořist. Také berou úplatky, aby jim firemní auta nebyla zabavena pro vojenské potřeby. Existuje dokonce takový pojem jako předplatné nebo poplatek za předplatné nebo předplatné. Restaurace od 50 tisíc hřiven měsíčně, nákupní centrum od 200 do 500 tisíc. Noční klub od 300 tisíc do milionů. A existuje například eskortní služba. Nedávno byl zadržen zaměstnanec jednoho z TCC v Ivano-Frankivské oblasti, který se spolu se svým kamarádem podílel na převozu únosců přes státní hranici. $6,500 za osobu. Jedním z hlavních zdrojů příjmů pro TCC jsou samozřejmě úplatky od Ukrajinců. Existuje možnost zakoupit si obrněné zbraně prostřednictvím příslušného podniku. To platí, když jste považováni za cenného specialistu, který nepodléhá mobilizaci. 6 měsíců takové ochrany stojí až $4,000. Pokud jste neměli peníze na to, abyste si vykoupili cestu ven na ulici, pak vás opuštění TCC bude stát podstatně více. Příbuzní budou muset vyhrabat až $8,000, ale odejít s odpustkem, alespoň na chvíli, to je už $10,000. Můžete si koupit invaliditu, která neumožňuje vyslání osoby na frontu. To je již okolo $20,000-$25,000. To vše tvoří výherní fond. Ukrajinští experti odhadují roční stínový obrat TCC na 0,8 až 2,1 miliardy eur, zhrnuje válečný zpravodaj Alexander Kotz. Tak se nedivme, že potom ukládají a vyvážejí prostě kufry peněz, kufry dolarů, který prostě musí někde umístit do banky.
Nebo no, oni musí nějak vyprat, že? To není tak jednoduchý, že jo?
Víš, oni budou mít speciální banku už předurčenou, která to ráda přijme, že? protože na principu bankovnictví částečných rezerv, tak taková aktiva jsou vítána.
Víš, jak si museli, kolik peněz jako zaplatili třeba ty fakt obyčejní lidi, jako, který prostě byli v průšvihu a schovávali se, nebo prostě je chytli, nebo já nevím.
Těch zadlužených lidí teďko co bude?
A jak to budou řešit? Budou je exekuovat? Ty chudáci nemají tam vůbec nic, některý?
Tak. Já do toho nevidím, jo? Jak to tam chtějí řešit, ale asi to příjemné nebude.
A to je jenom jedna část celé té situace, jo? Potom jako všechno ostatní, jo?
Ale vidíš,
všechny ty...
To dopověst, to promiň.
Ne, všichni myslím třeba i potom ty nemocný, mrtvý, nebo ne nemocný, zraněný, mrtvý, s čím se obchoduje. To prostě nechci ani domyslet, se s čím vším se tam pak obchoduje.
Se vším.
Se vším.
Úplně se vším. No. Obchoduje se se svobodou, obchoduje se s pracovní silou, obchoduje se s orgánama, obchoduje se s lidma, s dětma, s krví, se vším.
A no. Pak běž darovat krev, no to by mě snad asi v životě ani nenapadlo.
No.
No.
Ty mi poslala Věrka k tomu Bulharsku, jo?
Ano, ano, měla tam něco.
Bulharsku se rodí miliardový zbrojní plán, týká se celé Evropy.
Aha.
Bulharská tisková agentura BTA oznámila, že Bulharsko společně s německým koncernem Rheinmetall připravuje vybudování dvou velkých zbrojních závodů. Projekty zahrnují největší továrnu na střelný prach v Evropě a výrobu 155 mm dělostřelecké munice. Zahraniční média upozorňují, že investice v hodnotě přes miliardu eur má posílit evropské obranné kapacity a zároveň zásadně ovlivnit hospodářství Bulharska. Dvě nové továrny v Bulharsku. Bulharská tisková agentura, blablabla. Politické a podnikatelské jednání. Zpráva byla zveřejněna po setkání předsedy strany GERB Bojka Borisova s generálním ředitelem Rheinmetallu Arminem Papergerem v Düsseldorfu. Továrna na střelný prach bude velká jako dvě německé továrny, největší v Evropě. Je to v současnosti nejvzácnější komodita a jsem velmi vděčný panu Papergerovi, že vybral areál Vozovsky mašinostrojitelní závody VMZ pro tento obří závod, uvedl Borisov. O druhém projektu továrně na 155 mm dělostřelecké granáty řekl, je nesmírně důležitá pro bulharskou armádu i pro Evropu jako celek, přičemž upřesnil, že cílová kapacita závodu je 100 000 kusů munice. Financování a legislativní rámec. Borisov potvrdil, že o záměru již byla informována Evropská komise a že financování je zajištěno prostřednictvím mechanismu SAFE. Vše musí být dokončeno během příštích 3 týdnů, aby to mohlo být předloženo parlamentu ke schválení, doplnil. Další projekty a širší dopady. Vedle těchto dvou závodů Borisov zmínil i přípravy na projekt vývoje a výrobu dronů, který může vzniknout jako zcela nový podnik nebo jako pobočka stávajícího. Podle jeho vyjádření investice bulharské vlády a Rheinmetallu přesáhnou 1 miliardu eur. To je všechno.
Takže to byly drony a střelný prach. Tak
drony, střelný prach a do kanonu šrapnely.
No a co budou dělat, až prostě se nebude vyrábět nebo nebude se válčit. No, co si vymyslí?
To je, teď si mi vzala tu myšlenku, jo. Oni zase přišli s křížkem po funusu. Oni neví, že už válčení skončilo. Oni to ještě neví. Oni jim to ještě nedošlo.
Tak až jim to dojde, tak co tam budou vyrábět? Jako autíčka na klíček?
Nevím, ale máme telefonát. Tak,
tak to vem.
Tak jo, tak... Ano, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Ano, dobrý večer. Paní Daša.
Vítáme vás v pořadu. Jistě máte k tématu něco přínosného.
No, či je to přínosné, ani moc nie, lebo sa to týka témy takej, prostě čo sa deje na Slovensku a v okolitých krajinách, ale hlavně na Slovensku. Zrovna nedávno hovorím kamarátke, že sa deje niečo, čo sa na Slovensku nikdy predtým nedialo. A o čo ide? Ide o to, že sa strácajú deti. A teraz 1. septembra zrovna sa proste strátili 3 maloleté deti. A proste nie ich zase. A to vlastne, to nie je prvýkrát. Ale zatiaľ som nepočula, že to pokračovanie koľko razy, že či ich našli, nenašli. Takže zase je to taká situácia, s ktorou sa ja ako si trošičku nejak nemôžem stotožniť, pretože je to presne to, čo sa tu na nikdy nedialo. Takže to len tak to môže.
No počkajte, to téma je docela vážne. Vždycky, když jde o děti, tak se to nás, rodičů, pochopitelně dotýká i emočně, protože si umíme představit tu hrůzu pro všechny zúčastněné. Tady je potřeba si uvědomit, že nás to, jako kdyby čeká ta nebezpečenství, jo? Ať se to týká dětí, ať se to týká různých teroristických útoků na živé cíle, na klíčovou strategii, na strategickou infrastrukturu, ať se to týká, dejme tomu, různých, řeknu, veřejně prospěšných a pro veřejnost důležitých záležitostí, včetně destabilizace pochopitelně bezpečnosti, to je všechno a souvisí to všechno s rozprostřením ukrajinských bojovníků po Evropě a souvisí to s nátlakovýma akcema, kterých se prostě ta kyjevská chunta nacistická vůbec neštítí, jo. Zelenský se vysmíval v podstatě jak Slovensku, tak se vysmíval Maďarsku, že oni budou útočit na tu družbu jako takovou. Taky zaútočili, že jo, ještě na území Ukrajiny, pak Ruska. Na Slovensku u vás zatkli nějakou skupinu pár kilometrů od toho jejich cíle, na které jeli udělat nějakou, řeknu, chtěli to tam napadnout, asi to tam chtěli odprásknout, vyhodit do vzduchu. Čili to je ta druhá fáze, kdy se ten boj z té fronty začne přenášet na území těch jednotlivých států, protože teď momentálně oni se domáhají té finanční podpory, protože přestalo jim týct. Jo. To, že se ty peníze rozkrádají na veliko, to prostě už dneska každý ví. Je to zmapovaný, je to vyčíslený, aspoň velká část. No pochopitelně panáčkům přestalo týct, no tak teď aktivujou ty svý bojovníky po Evropě, a nebude nám z toho dobře. A bude muset Evropa přijmout velmi tvrdá opatření.
No, nastupia zřejmě iné formy toho boja trošičku, to také, akože to zázemie. Ale keď sa vrátim k tým deťom, trošku, ako technicky mi to aj trochu nesedí. No, veď s tými deťmi niekto musel predsa byť, alebo proste nemohli sa maloleté deti niekde len tak asi potulovať, alebo neviem, no proste, alebo proste využili ten zmetok, že 1. septembra kopu detí hore, dole a tak ďalej, no. Je to istá lokalita, presne, teda v jednej lokalite sa tie tri deti zase stratili, tak ako...
No tak tam řadil tam nejaký gang, jo, protože...
No.
Nežijeme v jednoduché době. Tak jako na sebe musí dávat pozor ženy, které jsou různě po Evropě znásilňované, musí na sebe dávat pozor starší občané, kteří jsou průběžně okrádáni, musíme si hlídat naše děti, protože ta verbež, která tady různě je, a nevidím to národnostně, vidím to prostě jako verbež, lidský odpad, který se nestydí obchodovat s dětma, To je dopad, všechno je to dopad té progresivistické a liberální politiky, která se tady razila, čili řádí nám tady satanisti, kterým obecně říkáme nacisti, a to je svět současnosti.
No, trošičku tam uvažujeme ještě nad jednou vecou, že kedysi pan Tichý v tej svojej jednej relácii len tak nenápadne úplne okrajovo, akože nechcem sa s tým zaoberať, ale spomenul to, že časť tých podzemných laboratórií z Ukrajiny sa premiestnilo do Čiech a na Slovensko.
Mm-hmm.
A ak je to pravda, tak bych povedala, že z toho to mám obavy. Ja osobne.
Ty obavy jsou oprávněné. Divil bych se, kdyby tomu tak nebylo. A nejde jenom o Čechy a o Slovensko. Jo? Pochopitelně, to, že jo, víme, když jsme tady ještě vysílali s Karlem Světničkou, tak jsme se tady bavili o RegioJetu, který prostě vozí zaplachtovaný vagóny. Nikdo neví, co pod nima je.
Nikdo neví, co pod
nima. A mají volný průjezd. Takže je evidentní, že se rozvážela to, co nerozbili Wagnerovci a to, co nerozbila ruská armáda, nezabavila jako důkazy, tak zkrátka dobře, oni se snažili různě přerozdělit a pracujou dál. Jako jo. A to je to, že se to musí vyčistit. Takže pokud tady někdo vyvěšuje, tady v Čechách je kauza, že na Národní galerii je výstražný nějaký billboard, že tady budeme mít Rusko, už aby tady bylo, protože je potřeba tohletu verbež a tyhlety zločince a tenhle ten kriminální spolek rozprášit, postavit je před soud a tu společnost očistit od těchhletěch hajzlíků. Jo. Bude to trvat ještě chvíli, ale stane se tak.
Mm-hmm.
Musíme to takhle.
Hej, len mne ešte trošičku v tomto smere, teda, že som vám skočila do tej témy. Neviem, chýba nejak. No, oznámi sa, že sa niečo stalo, hej, ale nejak proste sa verejný postoj voči takýmto situáciám. Bych povedala, čo sa týka, ja sa vrátim zase k tým deťom, ak dovolíte, že iba sa to konštatuje až mitec.
No.
Ale že by to niekomu nejak extrémne, nie že vadilo, a áno, vadilo, pretože ako hovorím, to veľa vecí sme prevzali, veľa vecí bolo nebolo, teraz sú a podobné disciplíny. Nož tak pokiaľ mám mať vyše jogurtov, dobre, to mi žili netrhá s prepáčením. Ale ak sa tu má diať toto, tak to už by som povedala, že to na to trhanie žil. To už je dôvod. Áno?
Dobre, tak to už budeme ešte z iného konca. Včera jsem pouštěl v pořadu tiskovou konferenci pana doktora Petra Kotlára. Tisková konference, která vlastně vysvětluje, že Slovenská akademie věd tvrdě, aniž by to doložila nějakou zprávou a nějakým relevantním vyjádřením relevantního soudního znalce, tak v podstatě, co se týká očkování, tak všechno je v pořádku. Pochopitelně to všechno si asi pan doktor Kotlár vymyslel. Co chcete v takovémto prostředí? Co chcete jako řešit? Toto je setrvačností dojíždějící záležitost. Ty děti mohly být ukradeny a potom následně dojde k nějakému vydírání. Může to být způsobeno tím, že prostě jenom nějaký gang v úzovkách tam řádil a ty děti se staly jeho obětí. Může to být záměr destabilizovat Slovensko na principu jaksi vnitřní bezpečnosti. A teď se bude poukazovat, že ta Ficova vláda není schopna zabezpečit tu bezpečnost a tak dál. Víte, co těch motivů je celá řada, jo?
Určitě, všechno se dá využít podle toho, na co se mi to hodí, ano.
Tak a my jediné, co můžeme udělat, apelovat na babičky, na rodiče, prosím vás, svět se proměňuje. Z doby, kdy jsme nechali stát kočárky před samoobsluhou, kde jsme stáli nekonečně dlouhou frontu na dámské vložky, protože zrovna nebyly banány, jak nám tady pořád vomíla dokola. Rozumíte? Ale nechala jste kočárek, děcko zaplakalo, šel kolem jdoucí, dal mu napít, když tam byla lahvička s čajem, tak mu dal napít. Takhle se žilo dneska. Dneska si to nikdo nedovolí, maminky nakupují, to dítě vozej sebou, protože mají o něj pochopitelně strach. Svět se proměňuje ještě dynamičtěji než doteď. A nebude ještě v něm dlouho, když řeknu bezpečno, dokud se nevyřeší ta verbež. Jo. To může být otázka několika měsíců, ale právě teď je nejnebezpečnějíc. To znamená, apeluju, prosím vás, hlídejme si naše děti, mějme jako oko v hlavě, nespouštějme je z očí a z možného doběhu a zásahu. Prostě já jsem byl teďko s Eliškou, jsme byli v Sedmihorkách, to je kemp, který je vyloženě jako vyhlášený, co by kemp pro rodiny s dětmi. Ty děti tam pochopitelně jakoby běhají tak nějak všechny dohromady a tak různě jako tam malej chlapeček chtěl jít si tam hrát na písek, prostě tam nějaký beach, hřiště tam bylo na beach volejbal. Děti si tam v tom písku rádi hráli, ale prostě my jsme si je tam, vždycky tam někdo z těch rodičů, co jsme tam byli,
s těma dětma si šel sednout. Minimálně. No ano, určitě.
Ale bylo tam spousta rodičů, který ty děti nechali, protože tam chodili prostě a neměli pojem, kde jsou. Některý rodiče velmi zodpovědně přišli a jo, může tady být a tak, ale spousta rodičů je velice jako laxních, jo.
To je potom, tak krásně vidí objekt, který je, prostě má ohradu, ploty, je to oddělené, tak si myslí, že se nemůže nic stát, no ale...
Ale může, protože v tom kempu, tam do toho kempu může přijít kdekdo, že jo?
Přijde, odjde a odrazu se někdo hledá.
Rozumíte, je tam spousta dodávek, v těch dodávkách, jako ty lidi přespávají a tak, ale v té dodávce klidně může nějaký to dítě nakonec skončit, jo. Ježišmarja, vůbec na to nechci myslet, ale ty možnosti tam jsou a je potřeba prostě být bdělej, no. Jako, tak jak si lidi hlídají dneska peněženky, tak by si měli hlídat hlavně děti. Jako.
Jasně, No, áno. No, mala by som toho vyššie, ale nechám to tak, nie, stačilo. Pozdravujem pani Išu. Trošku som vám skočila do rozhovoru. Takže ja len toľko som chcela, že...
Dobre, ďakujeme za telefón ze Slovenska. No,
ďakujeme. Takže
tak, pekný večer, majte sa krásne. Dopo.
Dopo.
No, tak víš čo, začína to, no.
Je to... A znova říkám, přijde doba, že budeme muset se rozhlížet, jestli když se někde zhlukuje víc lidí.
Tak jestli tam vůbec jako půjdem, že jo?
Jestli tam vůbec půjdem, protože tam zrovna může být nějaký útok na ty lidi. Evropa se momentálně stává bojovou linií. Když si to nechceme připustit, tak ale prostě to tak je. Já mám tady k tomu článek mezi tím zdechl počítač. A tento článek mám tady, já vím, to je dlouhý, jo. Tak si to nemůžeme pustit, protože to trvá 46 minut. Ale tady se o tom jednoznačně mluví. Proč bojeschopní mužové z Ukrajiny se rozprostírají po Evropě. A nějaký, to má nějaký, že jo, důvod.
To má nějaký důvod.
Zelenský vyhrožuje kde komu. A jediný, co chce, jsou prachy. Prachy, prachy, prachy. Jo? Valte nám sem peníze. Já jsem myslím v pátek, nebo když jsem tady rozebíral, nebo i včera, COVID a dění na Ukrajině a teďko momentálně dění v Evropě je pořád jeden příběh. Jo?
Jedno téma.
Ta epizoda covidová není sama o sobě. To byla součást, která vyšla blbě, jo. Ono, že jo, ruská rozvědka věděla, že je připravován na Ruskou federaci útok biologickýma zbraněma. Monitorovali, že v podstatě ty biolaboratoře na té Ukrajině opravdu vyrábí obrovské množství nějakých biologických zbraní. Doktor Kotlár zmiňuje přímo na té tiskové konferenci, že pochopitelně, a to je značně důležitá věc, on to tam zmiňuje, že Vladimír Putin, jeho vojska ruská, tak zadržela mnoho důkazů. Právě tady o té činnosti je logické, že teď proto neměl nikdo uši. Vladimír Putin předal na Aljašce, předal Donaldu Trumpovi značnou část důkazního materiálu. A ta věc byla vymyšlená tak, že se udělá pandemická mlha, jo, udělá se pandemie, ale ta pandemie nejvíc napadla Rusko. Rusko se biologickýma zbraněma tím útokem mělo destabilizovat.
Zhroutit.
A prostě. Pak na něj udeřit.
Ano. Hele, to je výborný.
Takhle to bylo vyplánovaný, jo. To teď necituju doktora Kotlára, pane bože, to vůbec ne. On jenom říkal, že Vladimír Putin předal ohledně biolaboratoří na Ukrajině, předal důkazní materiál Donaldu Trumpovi s tím, že v těchto laboratořích se také vyvíjel SARS-CoV-2. To znamená, že ty postřiky... Ono se to, viď, jak jsme to tady říkali, my konspirátoři. To,
no, ano, ano.
No, zase je to pravda. A oni to měli vymyšleno tak, že pochopitelně Evropa se bude jako nakonec tak nějak jako z toho dostávat, teď do toho zapracovali ten biznis s těma vakcínama, že jo, a to všechno dohromady. Ale na Ruskou federaci měli pochopitelně připraveny trošku silnější jako záležitosti. Takže všichni říkají, no ty, my se tady zmítáme, taky máme tady covid a v Rusku mají taky covid, no a ono to asi v tom Rusku řádí víc, jako jo.
Nebo to víc jako roznášejí, nebo nemají dostatečnou Jasně. ochranu, nejsou zodpovědní, nenosí roušky, jo, jo, jo.
Proto je tak důležitý říct si na rovinu, že SARS-CoV-2 pomlčka covid nebyla nemoc, ale opravdu biologické zbraně hromadného ničení. To je velice důležité pro budoucí vývoj těch událostí a všechno to do sebe zapadá i s tím přeuspořádáním, geopolitickým přeuspořádáním Evropy a víceméně i světa. Protože tohle bude před tribunál. Bude to součást toho tribunálu s těmi spiklenci proti lidstvu a půjdou tam i ti, kteří podporovali jednak covidové věci a půjdou tam jednak ti, co podporovali ukrajinskou kyjevskou nacistickou chuntu. Vlastně tam, ty tam půjdou. Protože to je jedna operace. Akorát jsou to etapy té operace. Čili Takhle to chlapci měli vymyšleno. No Vladimír Putin pochopitelně jim do toho hodil vidle, protože nečekal jako Vysarjovič Stalin na to, jestli bude dodržena ta dohoda o nenapadení Sovětského svazu, Ribbentrop-Molotov.
Ale šel do toho hned.
Ale prostě za 5:12 do toho šel naplno, jo, protože
on jim vlastně to bylo přeci tak rozkošný, ne? Když zahájil SVO, tak se říkalo, že Putin vyléčil během 24 hodin covid, jo.
To je dobrý postřeh. Jak je to možný?
Přesně tak, jako najednou nebyl, že jo, najednou mohli Ukrajinci utíkat, mohli jich tady být plná republika, plná Evropa,
dobře,
najednou
ale
nebyl.
Ale fakticky, jak je možný, že najednou covid ze dne na den skončil? No protože...
Tak protože ho přestali rozprašovat, že jo?
Ano, protože SVO jim rozbila logistiku, finanční toky, rozbila jim pochopitelně i technologie, které používali k šíření těch věcí. Oni sice část dokázali přestěhovat, to je pravda, jenomže obnovit někde roztříštěné tyhle ty laboratoře nebylo už tak jednoduché, jako když to měli na Ukrajině všechno, jakoby, jo. Takže zaplať pánbu, tím skončil covid. Takže ano, Vladimír Putin opravdu zbavil svět covidu. A víš, co se mi líbí? Když nějaký chytrolín začne tady vypisovat, no ale teď Rusko taky mělo lockdowny, teď Rusko taky tlačilo do očkování. A může mi někdo říct, jak stejné nebo odlišné byly ty vakcíny, které se používaly v Rusku a které se používaly u nás? Chce mi snad někdo říct, že Vladimír Putin nakupoval Pfizer a Modernu? Možná nějací oligarchové, že si z toho udělali biznis. Jo, to je možné.
To určitě.
Ale kým byla očkovaná armáda a strategický a personál zdravotní? Sputnikem. A
udělal někdo nějaký rozbor Sputniku versus Moderna versus Pfizer versus nevím co.
A Sputnik?
Johnson.
No jasně, ale Sputnik není mRNA, že?
No, jasně.
A víš, na co byl ten Sputnik jakoby orientovaný? On byl orientovaný na to, co zjistili tajné služby a rozvědka, co zjistila o tom, co se nalézá v těch biolaboratořích.
A vidíš to? A když
oni
si to
očkovali
takhle
tu armádu, promiň, oni očkovali tu armádu proti tomu s čím se tam měla setkat v těch laboratořích nebo na té Ukrajině? Čím by jim je nasypali, že jo?
No a teď, když si to teprve člověk položí takhle na stůl, jak to šlo po sobě, co se dělo, jak to bylo, že vlastně to jsou fáze té války a ta válka začala s tím covidem, tak polovina lidí tady u nás v ulici ti řekne, že jsi se úplně zbláznil, že jsi úplně magor, že už tě to vlastenectví vlezlo asi na mozek.
No jo, no.
Tak to je, no.
No, co bude následovat, řekl bych. Budu se snažit nějak. Tak za A, zase jo, jsou tady experti, kteří tvrdí, že ta válka jen tak neskončí. Tak já říkám jedno, už je po válce.
Já si to taky myslím.
Bohužel, ještě pořád umírají lidé, ale ta válka jako taková, je to asi v té fázi, jako když začala Rudá armáda čistit zbytek Evropy. Jo.
Mm-hmm.
Tak kdybych to srovnal s tou velkou vlasteneckou válkou, my ještě budeme rádi za to, tady občanstvo České republiky bude rádo za to, že tady projdou osvobozující vojska, která tady vyčistí ty zahnízděný, kteří utekli z té fronty, utekli různě z té Ukrajiny, a tady pochopitelně to budou mít jako poslední baštu nějakého svého působení. A ta denacifikace bude nakonec muset proběhnout napříč Evropou. Jo?
Já si myslím, že bude muset proběhnout celou Evropou.
No, napříč Evropou. Ať se to někomu líbí nebo ne.
Můžou tady vypisovat.
Různý blbečci tady můžou vypisovat, že tady budeme mít Rusko. Kdyby jsme tu měli Rusko, tak tu nemáme takovýhle bordel, jaký tady máme.
Přesně tak, jako. Nemáme zpitomělou mládež, zpitomělý děti, který nejsou schopný vzít knížku do ruky, protože prostě proč by četli, když mají umělou inteligenci a můžou si všechno z ní vytáhnout, proč by se cokoliv učili, že jo, teď se to dneska dá všechno to najít.
Míše, všimni si jedné věci, jo. My se spoleháme na naši inteligenci, oni se spolehají na umělou inteligenci.
No, až jim ji vypnou, tak...
Umělá inteligence asi podstrčí.
To ani radši nechci vědět.
Další ještě, že dnes schválili, Evropská unie definitivně schválila vstup Bulharska do eurozóny od 1. ledna 2026. To je za tu zakázku.
Mm-hmm.
Bulhaři tvrdě
zaplatili. To je za to. Ano, ano.
Mm. No. No, my jsme se tady minule bavili o tom, jak na Národním muzeu zmizela ten hadr žluto-modrej.
Ano, to bylo skvělý. To bylo povedená historka.
Přečtu tady k tomu článek, který vyšel na Parlamentních listech. Přišel diplomat z Etiopie a Ukrajina šla dolů. Fantastický příběh ze země Jaroslava Haška. Zmizel symbol podřízenosti a servility České republiky. Takovým způsobem komentují odstranění ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea v Praze mnozí z těch, kteří proti její přítomnosti dlouhodobě protestovali. Padl i slib, že pokud se po volbách povede sestavit národně konzervativní vládu, zmizí ukrajinské vlajky ze všech státních budov. Ukrajinská vlajka, která od počátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 visela na průčelí historické budovy Národního muzea v Praze, byla nedávno odstraněna. Nešlo však o reakci na dlouhodobé protesty českých občanů, kteří považovali umístění cizí vlajky na symbolu české národní identity za nevhodné. Odstranění vlajky je výsledkem diplomatického zásahu Etiopie, která do Česka zapůjčila unikátní fosílie Lucy a Selam pro výstavu v Národním muzeu. Podle informací serveru parlamentnilisty.cz Etiopie požadovala, aby vedle reklam na výstavu nebyla žádná cizí vlajka, zejména ne ukrajinská. Opakované protesty proti ukrajinské vlajce vedly k demonstracím, policejním zásahům a dokonce k trestnímu stíhání aktivistů, včetně jednoho odsouzení k trestu odnětí svobody. To se týkalo demonstranta Slávka Popelky. Jehož vyjádření k nejnovějšímu vývoji přinášíme. Kromě toho reagovali i někteří politici, kteří se opakovaně proti umístění praporu cizího státu na budově muzea vyslovovali. Ptali jsme se, co na odstranění vlajky říkají, a to včetně kontextu se zásahem Etiopie. Je to vynikající zpráva, protože ta vlajka byla symbolem, šlo o symboliku toho, že jsme ovládaný, bezprávný stát. Před 2 týdny jsem začal šířit pozvánku na akci, která by zopakovala protest, který se konal před 1,5 rokem, a chtěli jsme tu vlajku konečně sundat. Teď to zřejmě odvoláme. Byl jsem rozhodnutý jet znova do Prahy s tím, že mě znovu zavřou, ale skutečně jsem tu vlajku vnímal jako obrovský problém. Prozrazuje Slávek Popelka pro parlamentní listy CZ. Podle něho je paradoxní, že vlajka zmizela až na základě tlaku cizího státu. Stojí za to Etiopii poděkovat. Je ale ostuda. Ve středověku se našeho národa obávala celá Evropa a teď nejsme schopni odstranit jednu cizí vlajku ze symbolu naší státnosti a vlajku z muzea museli sundat fakticky kvůli tlaku jednoho afrického státu. V každém případě mám radost, že ta vlajka je konečně pryč, dodal Popelka. Zeptali jsme se na názor také bývalého děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, Miroslava Ševčíka, který během policejního zásahu proti demonstrantům požadujícím sundání vlajky před časem pomáhal jednomu ze zraněných na místě a byl obviňován, že chtěl vlajku strhnout také. Ve výsledku nakonec kvůli tomu byl vyštípán z postu děkana. S trochou odlehčení bych řekl, že je to možná skrytá reklama pro TOP 09, protože tam komusi prý říkají opice, říká docent Ševčík, v narážce na to, čím byla ukrajinská vlajka na budově Národního muzea nahrazena. Ale teď již vážně. Víme, že váleční štváči poslušně sundali vlajku na rozkaz etiopských úřadů, když předtím léta neposlouchali hlas 100 000 českých občanů. Musím podotknout, že na Národním muzeu ukrajinská vlajka neměla být už dávno. Vedení muzea možná považovalo za trapné, kdyby tam ukrajinská vlajka visela i během výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 68, kdy v rámci vojsk Sovětského svazu během této akce převažovaly armády, které působily v té době na Ukrajině. Řada našich spoluobčanů možná neví, že o okupaci se rozhodovalo právě v politběru tehdejšího Sovětského svazu, ve kterém převažovali Ukrajinci, říká. Pokračuje zmínkou o tom, že ukrajinská vlajka zmizela i z budovy Českého rozhlasu, ale nikoli na dlouho. Poprvé odtud zmizela letos v květnu, když jsme si připomínali květnové povstání z roku 45, ale pár dní poté se tam objevila znovu. Teď znovu zmizela kolem výročí okupace 21. srpna a ještě dnes 28. srpna tam zatím nevisela. Možná už i zde panují obavy z toho, jak dopadnou volby. Pamatuji si, jak bylo Národní muzeum dlouhá léta flekaté odstřel, které okupantská vojska v roce 68 vypálila právě na tuto naši národní kulturní památku, dodává pro parlamentní listy Miroslav Ševčík. No, tady je potřeba dodat, že to byli právě Ukrajinci, kteří stříleli na to Národní muzeum. Je to fantastický příběh, hodný země Jaroslava Haška. Představte si, co se muselo dít, když vysoké stranické kádry ODS v čele s ministrem Baxou rozhodovali o tom, zda vedle ukrajinské vlajky může viset obrázek Australopithéka. Těch otázek. Co řekne ukrajinská ambasáda, když se vlajka sundá? Jak si z toho Češi ty svině budou dělat prdel, když se tam ta vlajka nechá? Co tomu všemu bude říkat ukrajinská ambasáda? Nešel by na dělání si do prdele z australoptéka vedle ukrajinské vlajky naroubovat nějaký paragraf z trestního zákoníku? Nebudou si ale Češi, ty svině, dělat prdel i z toho? Nepověsit australopitéka vůbec, pověsit ho jinam, anebo výstavu radši zrušit a riskovat, že si z toho Češi ty svině budou dělat prdel. Nakonec však přišlo vysvobození. Etiopané nechtějí, aby vedle jejich australopitéka visela ukrajinská vlajka. A jaký vysoké stranické kádry ODS v čele s ministrem Baxou s úlevou nechali sundat. A Češi ty svině si teď z toho dělají prdel, reagoval poslanec SPD Jaroslav Foldyna.
To je krásný. To je krásný.
Jana Bobošíková, ano. Moderátorka a zakladatelka internetové TV, aby bylo jasno, a lídrně kandidátky stačilo ve Středočeském kraji svou odpověď pojala obecněji. Umanutost ukrajinskými vlajkami, kterou v posledních letech sledujeme na českých veřejných budovách, není k vidění nikde jinde v Evropě. Nejde o spontánní projev občanské angažovanosti, jak nám bylo podsouváno. Jde o výsledek politického tlaku Fialovy vlády, která nastavila atmosféru strachu. Představitelé institucí se často obávali, že pokud cizí vlajku nevyvěsí, budou čelit následkům. Přitom platná legislativa jasně vymezuje pravidla pro užívání státních symbolů. Vyvěšování vlajky cizího státu, pokud nejde o oficiální návštěvu nebo zastupitelský úřad, těmto pravidlům neodpovídá. Vlajka není reklama ani projev sympatie, je to státní symbol. A státní symboly mají své pevné místo v právním i společenském řádu. Jako člověka, která s hrdostí nosí na klopě státní vlajku České republiky, jako občanka, pardon, která s hrdostí nosí na klopě státní vlajku České republiky, trvám na tom, že na budovách českého státu má vlád výlučně vlajka České republiky, ne vlajka jiného státu a už vůbec ne vlajka, která má být jakýmsi trvalým politickým gestem. Pokud chceme vzdát čest zahraniční delegaci, vztyčme při té příležitosti i vlajku její země, ale trvale na Pražském hradě, v Poslanecké sněmovně, na školách a úřadech má být jen jedna – vlajka suverénní České republiky. A stejně tak je na čase, abychom odstranili i modrou vlajku takzvané Rady Evropy, kterou mnozí mylně považují za symbol Evropské unie. Nejsme přívěskem cizích struktur, jsme svébytný stát. Státní vlajka České republiky má být vždy a všude tím, co nás spojuje, symbolem vlastenectví, suverenity a úcty k zemi, kterou milujeme, dodává Jana Bobošíková. Předseda strany PRO Jindřich Reichl, který dlouhodobě proti umístění vlajky také protestoval, ostře kritizuje vedení Národního muzea. Považují za nehorázné chování vedení Národního muzea, které není schopno reagovat na jakékoliv požadavky občanů České republiky, které dlouhodobě uráží vyvěšení vlajky na průčelí jejich budovy. Ukrajina se nijak netají svou adorací, nacismu a odkazu ke svým nacistickým kořenům. A v momentě, kdy si trošku dupne Etiopie, jde okamžitě vlajka dolů. Je to ukázka neúcty vůči občanům České republiky a naprosté hluchoty vůči jejich přáním. Pevně doufám, že tato nedůstojnost po volbách skončí a nebudeme nadále servilní vůči Ukrajině. První den, kdy se nám podaří sestavit vládu národně konzervativních sil, sundáme všechny ukrajinské vlajky ze všech veřejných a státních budov, protože tam nemají co dělat. Z mého pohledu tam nemají co dělat ani vlajky Evropské unie, protože jediná vlajka, která tam patří, je vlajka České republiky, zareagoval Reichl. Tož, to uvidíme teď.
Tož uvidíme. Já se pod to podepisuju, je to pravda.
Nejlepší byl Foldyna.
Češi ty spině. Dělají si z toho prdel.
Jo. No ale tak víš co, no to je.
No jo, no tak jako víš co. Já ty...
Víš co, viď?
Modrožlutý hadry nemůžu ani vidět. Jako jsem prostě v tomhletom taky... Velmi prchlivý člověk. Já když to vidím, tak mě jímá hrůza a jsem schopná ho i strhnout. A upřímně, když tady po Praze jezdí ta žluto-modrá tramvaj, která je na podporu Ukrajiny, tak do ní opravdu nenastoupím.
Jo.
Radši počkám na jinou.
To je jediná pohodlná tramvaj.
Ne, mi je úplně jedno.
tam někteří vůbec
nejedli. To budu klidně stát. No. Tak asi tak.
Polsko zablokuje přístup Ukrajiny do Evropské unie, dokud nebude vyřešen spor ohledně volyňské tragédie, říká polský ministr obrany Kosiniak Kamysz.
Tam se to trošku jako tře na téhleté rovině.
Hm. Oni teďko v podstatě dávají dotazníky Poláci těm ukrajinským migrantům dávají.
Mm-hmm.
A je tam otázka na Banderu.
Mm-hmm.
A pokud dotyčný vyjádří jako náklonost k Banderovi, tak jde.
Ale víš co, oni v tomhletom budou velmi rychle přizpůsobiví.
No, oni vědí, budou lhát, to je
jo,
jasný.
Budou lhát a budou to prostě zastírat a tak. Ale no ten, a ta třecí plocha, ta je tam velká a ty Poláci nemají k tomu úplně jakoby takovej ten laxní přístup. Ty tam jako fakt do toho šijou. No. Ten Bandera jim tam fakt vadí. No.
To zvláštní, protože Duda se byl poklonit Banderovi, že jo?
No jo, no. Ale ta změna tam nastala a tak on je trošičku jako, on byl v tomhle směru trošku jako víc, bych řekla, po ukrajinštělej a prostě, Bůh ví, co měl za to slíbenýho. To nikdo neví, no tak, že jo? Jo?
Že jo, my nevíme, ten Ondřej, jak on byl vlastně, jestli nebyl taky z těch pohrobků, víš, takže to mohl být nácek, jak vyšitej. Rozhodně ten svět, už jsem tady říkal, posluchačce Dáše, svět se extrémně proměňuje s rychlostí, která by se dala přirovnat opravdu jenom k těm bouřlivým částem té historie. A my s Jiřím připravujeme na pátek docela zajímavý pořad, ve kterém právě se chceme dotknout těch mnoha věcí, které svět proměňují do naprosto jiného světa. A teď to ani nechci. Do tohohle si ještě zakomponujeme, že média vykreslují lidem ten svět úplně jinak, jo? Ale i ti vnímavější lidé jako si neuvědomují mnoho souvisejících věcí, které společně ovlivňují opravdu celou planetu. Celoplanetární změny budou nastávat. A to velice významné. Ono to pochopitelně souvisí s přerodem toho světa, s přerodem té reality, ale právě, že ta rychlost, se kterou se to realizuje, je neskutečně velká. A tady jako to celý zamrzlo v té Evropě a Evropa se tváří jako, že je nejchytřejší, nejbohatší a bude všem říkat, co mají dělat. Přitom no. Evropa vůbec neví, která bije. Vůbec. Ty politici se chovají, jako kdyby tam byl ještě stařeček Biden a kdyby se podporovaly všechny ty věci, které Amerika financovala. Dneska už nefinancuje. Takže ještě jsou někde nějaké hordy, které v rámci žoldu, který dostali předtím, tak teď mi vypadl ten, nechci to ani prozrazovat, teď jsou tam nepokoje docela velké a to všechno jsou ještě pozůstatky té Bidenovské éry, jo. Nejhlubší pozůstatek Bidenovské éry vidíme právě mezi politiky Evropy. To je opravdu výkvět.
Teď úplně, jak jsme se bavili o tom, jak se setkal Putin s Trumpem na té Aljašce, o těch zajímavých dokumentech, tak teď teda na Seznamu vylezl zajímavý článek, on je v podstatě o ničem, jo. Ale Trump ohledně Putina, dozvěděl jsem se zajímavé věci. A dozvěděl se prý zajímavé věci a řekl, že velmi pozorně bude sledovat, zda dojde k setkání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem. A ještě tady je, že ty věci budou velmi zajímavé. Myslím, že v příštích několika dnech se to dozvíte úplně všichni. Tak uvidíme, no.
Kdo to řekl, prosím tě?
Trump.
Jo. No to je právě asi na základě těch informací, které mu předal Vladimír Putin. Tam je opravdu dobré si všímat na tom propletenci je to krásně vidět. Víme, že Melanie by měla být tedy nějaká pravnučka nebo vnučka cara, že jo?
Asi pravnučka. Vypadá to na pravnučko.
Pravnučka cara.
Mm-hmm.
To je jedna věc. Druhá věc. Trump patří asi k lidem, kteří... pro který má hodnotu ten dějinej, ta dějiná událost a záležitost, kdy Rusko a Amerika úzce spolupracovali, kdy Rusko bylo spojencem právě Severní Ameriky ve válce sever proti jihu. A kdy vlastně car Alexander II. Spolu s Lincolnem připravovali ten zlatý půl, ze kterého potom nějakou přesmičkou vznikl FED, respektive FED si půjčil to zlato, které bylo připraveno tady na to. Čiže Trump s Putinem si jakoby vrátili, protože Vladimír Vladimirovič snad předal ten drahocenný šperk prababičky, tak ho odevzal vnučce, čili tam se navazovalo na hluboké přátelské a strategické obchodní vazby mezi Ruskou nebo mezi Sovětským svazem, respektive mezi carským Ruskem a Amerikou. Proto v podstatě a díky infiltraci skrze Lenina a skrze Trockýho, proto měla CIA takové pré a takový prostor na působení v Sovětském svazu tenkrát. Ale jako kdyby oni dva se chtěli vrátit ještě před tady ty události a Trump má svoje motivy, Vladimír Putin má taky svoje motivy. Donald Trump chce být prezident zachránce pro Ameriku, takhle chce být zapsán v dějinách. Vladimír Vladimirovič pochopitelně má ten zájem takový, aby dosáhl té denacifikace Evropy a aby dosáhl toho, že Amerika nemá zájem na dobití Ruské federace. Je s čím obchodovat, pochopitelně, bude to handel, bude to obchod, není to na principu slepého přátelství, jak by se mohlo zdát, ale to navázání těch jakoby osobnějších vazeb. Teď šlo si myslím o to ubezpečit se v tom, že jim jde o stejnou věc. Byť jsou rozdílné motivy, ale jde jim o stejnou věc. A teď na tom pracujou. To je důležité. A pokud tedy Donald Trump získal ty informace o mnohem, tak si myslím, že se věci dají rychle do pohybu.
Tak jsem na to zvědavá, no.
Velkou roli bude sehrávat BRICS. O co jde Trumpovi? Trumpovi jde o možná i členství Ameriky v BRICSu, ale ono to tak jednoduchý nebude, jo?
No,
ale
to
rozhodně
ne.
Mu jde o obchodní partnerství s BRICSem. Docela bezpečně. Už proto, že Brazílie a asi další některé státy se stanou součástí BRICSu. Takže myslím si, že se oddělila Amerika. Díky Trumpově administrativě se Amerika oddělila od kolektivního západu. Respektive takhle. Kolektivní západ se oddělil od Ameriky. Doteďka Amerika financovala NATO a evropské země měly silného v úzovkách, silného partnera, ve kterého doufali, protože Amerika ho platila.
A to skončilo.
Evropa se starala o vyprání těch peněz, které se museli na to tisknout. No a pochopitelně tím dávala prostor a zelenou tomu USAIDu. Jo? A teď to bude o tom, že BRICS nabírá takhle, BRICS v podstatě byl nějaká platforma. Z BRICSu se stává ekonomicky a geopoliticky, se z něho vyvinul silná civilizace, silný protipol a silný protiklad vlastně kolektivnímu západu. Kolektivní západ byl oslaben dedolarizací v BRICSu. To byl vlastně takový varovný prst, kdy Donald Trump vyhodnotil správně, že Amerika nemůže setrvávat s těma blbečkama, který tam naimplementoval Biden. To mluvím teď o Evropě jako takové, až na pár výjimek, protože oni ještě do dneška nepochopili, proč
že už se
přiletěl.
Dohrálo.
No ale proč přiletěl J.D. Vance, jako proč přiletěl za nima do toho Mnichova tenkrát, jo? J.D. Vance jim prostě řekl, jak se změnila zahraniční politika Spojených států. Oni to
vůbec
nepochopili. Dobře, tak poslední bylo to slyšení v tom Bílém domě.
Mm-hmm.
Tam Donald Trump prostě pochopil, že s tímhle materiálem
pracovat nemůže.
To rozhodně nepůjde, přesně tak. Čili až na Fica, až na Orbána, možná ještě ten Polák, jenže Poláci jsou v tomhle tom takový slizký hadi, ale uvidíme, tak v té Evropě není nikdo, s kým by se dalo rozumně bavit. Jo? Protože všichni chtějí válčit, protože všichni jsou přisátí na těch penězovodech. A všichni tím svým přisátím znemožňují vyzbrojit Evropu, protože Evropa nikdy tím pádem na takhle předražené zbraně a munici nebude
nedosáhne.
Takže Donald vidí, že už z Evropy víc zbrojaři asi nevydudlají, protože Evropa se soustředuje hlavně na výrobu. Všimni si, proto v tom Bulharsku najednou se bude vyrábět munice. Proč to nedělají američtí zbrojaři? Jo? Čili chcou nějakým způsobem tu Ameriku obejít i v tom, no Donald vidí, že už mu víc peněz potaď nepřiteče, ale že potenciál, obchodní potenciál je právě v BRICSu.
Je právě přesně tak, někde úplně jinde.
A to zase BRICSu nahrává, že sílí politicky a ekonomicky a dneska BRICS už v té mezinárodní, na tom mezinárodním poli je schopen už definovat některé věci a také je definuje a předkládá. Zatímco BRICS Afriku vidí jako kontinent budoucnosti, protože do něj investují právě do toho vzdělávání, aby tam byly ty kádry, které tu dekolonizaci dodělají. tak Evropa pořád vidí ty neokolonie, no a nikdy se z toho nevyhrabou.
No jasně, pořád by jako z toho jenom brali, nic nedávali, nechali tam to místní obyvatelstvo zhebnout.
Čili je to pragmatismus Donalda Trumpa. Není to láska k Rusku, není to láska k Vladimíru Putinovi. Je to prostě momentálně partner, se kterým není radno válčit, a proto se s tím radši budeme kamarádit, protože on nám dopomůže, dejme tomu, v rámci té obchodní strategie, tak nám do toho
dopomůže.
Pomůže ano, umést tu cestičku. Takže, ale politika taková je, že se prostě musí diplomaticky dosáhnout těch cílů, kterých je potřeba docílit a dosáhnout. Tak když někdo má s čím hrát, a to má jak Amerika, tak dneska v podstatě Ruská federace, tak no comment, to je prostě, oni rozhodnou, za jakých okolností se Ukrajina vzdá. Oni rozhodnou. Bude to, jako, dostanou k dispozici možnost jakoby to udělat čistě, jakože Ukrajina přijmula ty podmínky a tak dál, a nebo to opravdu udělají o nich bez nich, protože si to situace vynucuje. Budou vydáni zločinci podle seznamu z celé Evropy a proběhnou procesy. Pokud ne, tak to půjde silou. Čím rychlejší.
No, a teď mi řekni.
No, promiň.
Ne, teď mi řekni, jako, když to přeci tyhle ty evropský vůdci musí vědět, že se to jakoby blíží do tohohle závěru. Neříkej mi, že to neví.
Už se to blíží. Ale každý den, co se bojuje, tak jim tečou peníze, že jo?
Jo, tomu rozumím.
To za prvý. Za druhý, když se vžiješ do jejich jakoby kůže, tak pro ně už je jenom jakoby za nima Moskva, jo. Už není kam ustupovat a oni jedou vabank, to znamená, že oni potřebují nějakým způsobem to vyšpekulovat tak, aby jako kdyby vyhráli. Jo. Jak by to udělali, aby přeci jenom toho Rusa nějak obelstili a aby ho nakonec jakoby stejně rozkradli. Čili oni jedou o svoje životy.
Ne,
oni jedou o
tohle
svoje
se jim
životy.
Nepovede. To já rozumím, ale tohle se jim určitě nemůže povísnout. Jako.
Nepovede se jim to, to je jasný. Ale páchají škody, že jo? Každý den páchají škody. Tím, že ještě nedokázali říct stop, už to nikam nevede, nejsme schopni toho Rusa porazit, tady se vzdáváme a hotovo. A znova platí ten scénář, dohoda 2+4 na stůl. Vymáhání v podstatě přijetí reality o té Ukrajině. Se všema důsledkama, se všema sankcema, tedy mluvím o reparacích. To o nesranda.
No, to je o nesranda, no. Ne, mně se jako líbí, jak furt zdůrazňujou, že jo, v mainstreamu, jak Rusko na kolenou a těsně před krachem a všichni prostě klačí na zemi a už jim neteče voda ani na záchodě a pohonné hmoty jsou na příděl. A tam jsou takový vždycky výkřiky do tmy, takovýhle články. Shodou okolností jsem dneska někde na Telegramu viděla video asi 20-minutový. Jsem si to pustila při práci, jak v Číně, jak jí dokážou postavit stavby. Jako musím říct, že teda klobouk dolů, bylo to letiště, byla to nějaká magistrála, která spojila Tibet s Čínou. Bylo to, myslím, nějaká elektrárna, pak už jsem to vypla, protože někdo zatelefonoval, ale ty lidi si vůbec nedokážou představit, jaký stavby, a to nejenom v Týčině, to je i v tom Rusku, že jo, všude. Jsme po cestě na D1, musím říct, že v těch hlubokých sračkách jsme my. Asi tak.
No, to bude hůř ještě.
No.
Bude hůř, protože to, co založila Fialova vláda za ty všechny nesmyslnosti, závazky, ty lidi v podstatě se chovali absolutně v neprospěch českého voliče, který jim dal nebo nedal důvěru, a aspoň šel těm volbám, tak to oni se zachovali takovým způsobem, že ta vláda, která teďko přijde po nich,
no,
to bude ořech to dát dohromady. To, ty školy jsou obrovské, jako rozsah.
To bude strašně bolet.
Bude to bolet, bude to takhle, že pokles životní úrovně, který by stejně nastal vlivem rozběhu těch událostí proti občanům, vlastně namířeným, to je proces, který běží. A to nejde zastavit tím, že se zvolí jiná vláda. Vidíme to na Slovensku. Prostě ten rozkradený stát není jednoduchý konzolidovat. Vůbec. Jo. A k tomu potřebuješ pochopitelně podporu toho obyvatelstva.
No, na tom Slovensku je to cítit. Tam je to úplně ve vzduchu, jak je ta společnost rozdělená, jak jsou jedny proti druhým. Jo, já jako občas tam tak jako zajedeme, občas to tam vidíme, máme tam přátelé a tak. A musím říct, že i třeba i pocit z obyčejný restaurace, jo, tam říct třeba v Bratislavě Fico, ježišmarja, je taky mohli jako přizabít, jo. No, je to prostě, no, je to tam takový, je to tam.
No, protože
je to tam hodně rozpolcený, ta společnost. Tam je to opravdu takový až na ostří noženo.
No, se vrátím k doktoru Petru Kotlárovi.
Mhm.
Kdy on se tam zaobíral tou otázkou, do jaké míry lze či nelze potrestat ty, kteří napomáhali šíření nesmyslů o očkování a tak dál, čili spolupodíleli se na té propagandě. Pak ty, co píchali ty injekce a pak ty, co dodávali a tak dál. Čili je to o tom, že nemají tolik ani kriminálu, nemají ani tolik bachařů.
No, on tam vyžaduje...
On chce dělat tu čáru, jo?
Ano, ano, přesně. On tam vyžaduje, jakoby zavřeme nad tím vodu, pojďte, otočíme list a začneme s čistým štítem. Ano, takhle to požaduje, no. Nebo no, ne, požaduje takhle...
Takhle já mu rozumím, jo. Já mu rozumím,
já
protože uvést tu společnost do chaosu znamená obrovské riziko nakonec, že bude muset být nějaký zásah zvenku, nebo je to destruktivní, jako pro ten národ je to obrovsky destruktivní, čili nelze to podstoupit jako nějaké riziko. On to říká na schvál, aby mu nemohli ty novináři podsunout, že svým chováním vlastně způsobí tomu Slovensku ty všechny škody. No. Ale logické je, že když přijde žádost zvenku, vydejte nám toho a toho covidového zločince, no tak půjdou, jo. Budou odezdání podle seznamu a budou muset se zodpovídat. A budou muset taky zcela bezpečně ty svoje majetky neudržejí.
Já tam jako u toho Kotlára, nebo u celý té kauzy s tím Kotlárem, a to je tak asi možná jenom můj soukromý pocit, jako cítím to, že ho chtějí zdiskreditovat, chtějí ho opravdu z něj udělat hlupáka, nevěrohodnýho, jeli to tam přes tu Pekovou, že jo, kterou taky chtěli prostě zdiskreditovat. Víš, že jako cítím takový, že z toho chtějí opravdu udělat spíš teatr, než aby pomohli těm lidem, kteří fakt za to třeba zaplatili zdravým životem a všechno možný. Jim je to fakt úplně jedno. Jim je jedno, že ty lidi jsou nemocní, že ty lidi prostě jsou mrtví. Nešťastný. A já nevím, co všechno. Jo?
Jim je to úplně ukradený. Jako jo.
Přesně tak. Jim je to úplně jedno.
Ale jo. Víš, co je dobrý? Dobrý je, že Slovensko to otvírá naprosto oficiálně. Tam pak po chvíli je vidět, kdo koho chrání, jak. To je ta akademie, Slovenská akademie věd. Mm-hmm. To je jedna zoufalost, bych řekl, na rovinu. Ale to je to, je to je to prostě celý to pořád ten, ty covidové věci a ty věci s Ukrajinou, to je pořád jenom jeden velký příběh, jeden příběh, který má svoje epizody, čili ty už to tady pěkně řekla, je to součást, covid byl už součástí té vojensko-taktické operace, kterou tady na nás uplatnili, jo? Na civilisty. Takže budou vymeteni, prostě budou vymeteni, musí k tomu dojít, jinak se nemůžeme těch věcí zbavit.
A víš, a teďka, teď jsem nějak tak, jak jsi teď mluvil, tak jsem se zamyslela nad tím, i nad tou, nad tím výchovou těch dětí a vůbec nad tím školstvím a všem, jo. Jestli si vybavuješ, tak my jsme naše společné pořady začaly IQ. A bohužel už tehdy vlastně tím, že se celému tomu národu to IQ snižuje a ty lidi, mládež a podobně, nejsou schopní si tyhle věci dávat dohromady, tak už možná tam je ten prvopočátek prostě toho všeho, ta debilizace národů, debilizace prostě mládeže. A pak se budou snadno ovládat a budou prostě snadno poslouchat. Možná až tak, no.
No, ty liberální věci jsou pro tu mládež pochopitelně asi nejvíc sexy, jo, jako ono je to přitahuje.
Jo, je to samozřejmě.
Je to svoboda, že jo, je to obrovské množství povinností vůči ním, respektive jsou to povinnosti namířené na ostatní, aby jim dělali servis, jo, v úzovkách. Mm-hmm. Znamená, ta mládež je dneska nějak, je mi docela líto, protože si myslím, že jenom splní svoji roli. Mm-hmm. A že mají volit od 16, kriticky myšlí nemají a tak dále. Čili je to hladce nebo snadno ovlivnitelná část společnosti. A na to oni jako sázejí, víš?
Jo, jo, přesně tak.
Já si nemyslím teda, že jim to vyjde, ale...
Já doufám, že to nevyjde.
Už toho napáchali tolik, že ta obnova toho IQ do nějaké úrovně bude docela věc složitá, no. No jo, Míšo, běží nám čas. Nebude trvat dlouho a budeme se loučit, ale my ještě předtím bychom tomu jakoby zakončení těch hlavních věcí ohledně toho, té změny světa. Každá Každopádně toto negativní vždycky přináší nějaký prostor pro to, aby se mohly některé věci dělat třeba líp. Jo. Já si myslím, že tak, jak byla Evropa na vzestupu, teď to půjde do těžké krize a my budeme muset opravdu přemýšlet i nad tím, jestli ten, koho budeme volit, jestli má nějakým způsobem schopnost a možnost v těžkých okamžicích tohoto národa zabránit občanské válce nebo tomu před tím terorismem, který bude, dejme tomu, pramenit třeba od těch různých skupin, které se budou vytvářet a rekrutovat z těch bojovníků, jo. Bez Ukrajiny. To bude problém.
To bude velmi těžké. Nacisti.
My nevíme, co oni mají víš jako další plán. Oni můžou mít nějaký plán, který se dotýká Evropy. Skrytý plán.
Jako můžou, no tak jako už je částečně Evropa islamizovaná, bílý obyvatelstvo je v podstatě hodně zeliminovaný, podívej se na Velkou Británii, na Francii, i v tom Německu, tam už to začalo Turkama, teď to tam je prostě těžký, strašidelný, je to nebezpečný. Do toho, když se přidají Ukrajinci, no, myslím si, že ten východ jako může, budeme ještě rádi, že budeme patřit na východ. Řekněme si to takhle jakoby otevřeně, jo. Pokud nás tam budou chtít.
Já přemýšlím, jak oni říkají, patříme na západ, jo, a tak. Ideální je, že je dobré nepatřit nikomu.
Ano, přesně
pouze,
tak.
No, pouze jakoby vyznávat svoji suverenitu.
Mm-hmm.
Nejlépe spolupracovat se všemi, kdo nejsou nacisté a nejsou nějaká takováhle verbež. Čili opravdu se snažit hospodařit se svěřenými majetky a prostředky, pracovat pro rozvoj toho národa, pro záchranu té ekonomiky a hlavně pro vyčištění toho území od rizikových, řeknu, subjektů. Jo. To všecko prostě se bude muset zvládnout ve prospěch nebo ve šťastné zítřky. Bez toho to nepůjde.
No, budeme muset všichni přiložit ruku k dílu, no.
A když poslouchám některé rádoby odborníky, tak ne, že mám pupínky, ale já se až bojím jako toho způsobu jejich uvažování. To je rusofobie, putinofobie.
Ano.
Neumí to zdůvodnit, jenom melou nějaký mantry. To je...
Jo.
Kolik těch zemí ten Rus jakoby vysál, jo?
No, a to já vždycky tohle používám, říkám. A koho napad, koho okrad, koho prostě vybral, no nás. A já říkám, jak nás? Jak? Řekněte mi jediný důvod, jak nás prostě okrat, vykrat, co nám tady udělal. A teď jako oni, no byli tady. Říkám, jo, byli v Milovicích, byli v kasárnách, byli někde tam v panelákách, dobře. Ale vůbec vás nepotřebovali, nikoho.
Ovšem, mantrování se stává jaksi silnou zbraní.
Jo.
V rukách neználků, jo. Nevymyslíš to z nich, kolikrát vypadne. A je to naposlouchané.
No, je to prostě, je to naučený, je to prostě bezmyšlenkovitý opakování.
My jsme slíbili ty dobrý zprávy, jo? Pozitivní zprávy. Třeba první pozitivní zpráva je, že válka víceméně na Ukrajině končí. Další dobrá zpráva je, že pokud všechno správně dopadne, tak budeme zpátky pod vlivem Moskvy s tím, že to je velice vlídné a pro nás to bude příjemné, když to nebude muset být vymaháno silou. To záleží právě na tom, jak občané budou volit.
A o tom zase někdy příště.
O tom zase někdy příště, já. No, ještě dobrá zpráva je, že určitě věci covidové budou muset být vyšetřený, že aktéři jak doby covidové, tak aktéři těch věcí a strůjci věcí na Ukrajině, tak budou také potrestáni. Myslím si, že svět se vypořádává čím dál tím rychleji s těmi záležitostmi a kdo si bude myslet, že ten svět se neproměňuje, že je statický, že pouze reaguje na podněty, které mu jsou nějakým způsobem předkládány, tak ne. Všechno bude jinak. Prostě svět se změnil a budeme se mít dobře. Naše děti se budou mít dobře. Protože když to uděláme správným způsobem, tak se to povede. A teď se láme chleba. Teď se rozhoduje o tom, jak se to nastolí, aby to co nejméně bolelo a aby to bylo co nejrychleji.
No.
To se o to teď jde.
To musíte lidi pochopit.
Tomu nepotřebujeme fialovce.
Mm-mm.
Ta drzost, kdy oni vypisují, teď jde o Česko. Jo. Prosperita. Já jsem viděl toho prolhaného fialového psa na tom billboardu, jak tam prostě on slibuje, že teď jde o Česko, do teďka šlo o Ukrajinu a o jejich kapsy a teď s tím zbytkem kapsy jde o to Česko. Jo.
Ne, to prostě já nevím, já si nejsem úplně jistá, že by ho mohl volit jako rozumově zdravý člověk. Jo. To prostě jako sorry. Jako
nejdou nevím, se takový,
ale,
pozor.
Ale jo, takový. Já vím.
No,
já vím. Já i nějaký znám.
Jo, už i nějaký znáš.
Já i nějaký znám, no. Jako
Taky bych možná něco dal dokupy.
Hele, já jsem dneska viděla asi 3 vteřiny, to díl, asi minutu Fialu, jak se hádal s nějakým svým voličem, ne, se svým protivoličem. Bylo to na nějakém meetingu prostě a ten, jak jste se měl teda za tom komunismu, a on mu říká, ten protivolič, ale tady nebyl komunismus, tady byl socialismus. No byli tady komunisti, pane. A ono, dobře, tak budeme mluvit o komunistech. A nemohl jste vycestovat a nemohl jste studovat zahraničí. A on mu říká, no, a teď ty lidi taky nemůžou, teď na to nemají peníze.
Něco se mi to upřel.
Už ráno něco začal večírek.
Mm-hmm. A měl jsem přesto, kde to můžu vypnout, tak jsem tady měl nějaký něco, co jsem nemůžu.
A nešlo tě to. To nebá. To je v pořádku, jako úplně v pohodě, to nebylo zas tak důležitý, jako prostě. No, myslím si, že čas...
Těch zastánců, je ještě dost docela, jo?
Je jí hodně, no.
Oni i principiálně nechtějí přiznat...
Oni nechtějí přiznat tu porážku.
Ale ten průšvih jako s nima, jo? Že to je prostě opravdu nechutná banda zlodějská. On na těch billboardech jak slibuje prostě... No, hele, fialový pes by takhle nelhal. Fakt, že ne.
Jo.
Jo. No tak, Míšo, tak se pojď rozloučit. No. Řekli jsme dobrý zprávy, řekli ne, válka
Já
nebude.
myslím, že dobrých zpráv jsme řekli spoustu. To, že musíme teď dávat na sebe všichni velký pozor, to můžeme pouze zdůrazňovat, prostě to tak je. Žijeme de facto sice na svém území, ale s nepřátelskými psy v zádech. Asi tak. Takže budeme muset fakt na sebe teď dávat větší pozor. I s těma dětma, to je opravdu velký nebezpečí. Tam skutečně jako úplně nevíme, co můžou mít všichni za lubem a co se může dít. Od pitomí toho, že někdo nějaký dítě chce, až protože to může vést k nějaké destabilizaci bezpečnostní. Je tam toho spousta. Ale jinak, přátelé, sluníčko nám bude ještě svítit. Myslím si, že si ještě užijeme to, co jsem koukala, dost dlouhou dobu sluníčka, ještě hezkýho počasí. Zatím to ještě ve vzduchu nevoní podzimem, i když dneska bylo chladno, ale nevoní to podzimem. Ještě pořád je to léto. Mějte krásný týden, užijte si, co to jde, užijte si volnou sobotu, neděli potom. No a zase za týden se na vás těším. Mějte se krásně a i ty, Petře, se měj krásně.
Děkuji ti za tvá slova, děkuji ti za možná potlach, protože my to spolu tak jedeme na to popovídání si. Takže děkuji, že jsi byla mým hostem. Děkuji všem, kdo jste nás poslouchali a kdo nás budete poslouchat. A přeji vám dobrý poslech toho všeho tady na svobodném vysílači a v pátek se opět zase uslyšíme. Takže teď od mikrofonu společně s Míšou se s vámi společně loučíme, přejeme vše nej, užívejte a to je poslední, co od nás právě teď uslyšíte. Dobrou noc.
Kdo má právo? Pravidla hry již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyším výstřely stále zní, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povel, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď v duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl. má pravdu.